O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Este ocazia în care, înaintea vacanței, facem câteva recomandări. Așa că l-am invitat astăzi pe Laurențiu Nistor, cadru didactor la Universitatea Adventus, să ne facă câteva recomandări de lectură pentru vacanța aceasta. Bun venit, Laurențiu!
Mulțumesc de invitație din nou!
Dragule, ne reîntoarcem la o cultură orală. Cum facem loc lecturii în obiceiurile noastre zilnice?
E o întrebare relevantă azi. Nu știu dacă ne întoarcem la o cultură orală în sensul vechi, dar poate ne variem discursul, pentru că avem mijloace de informare mai variate și mai accesibile, iar aceasta, datorită ușurinței accesului, schimbă ponderea mijlocului prin care obținem informația. Respectiv, unele informații nu le mai obțin pe aceeași cale, pentru că nu mai am ușurința accesului sau folosirii acelui mijloc. Bunicii noștri foloseau radioul mult mai mult. Noi îl folosim cu precădere poate la volan. Sau când facem anumite activități care nu înseamnă utilizarea mâinilor și ochilor. Părinții mei, când ascultau radio, nu cred că făceau altceva. Mai ales când se asculta radioul pe unde ultrascurte după ora 11 la Radio Europa Liberă. Atunci, informația aceea era prețioasă. Acela era singurul mijloc prin care o puteai obține. Și atunci te dedicai cu trup și suflet. Când conduci, evident, atenția este în altă parte, informația nu este la fel de vitală pentru tine și criteriile pe care le ai pentru selecția respectivului mijloc sunt altele. Cartea este și ea tot un mijloc prin care ni se transmite ceva. Spre deosebire de alte mijloace audiovizuale, acest mijloc presupune o dedicare mai mare. Când avem concurență între stimuli, atunci poate specificul personalității noastre, specificul activităților pe care le realizăm, influențează mai mult modul nostru de informare și poate ne îndreptăm spre această cultură mai orală. Aș zice mai degrabă audiovizuală. Nu este doar orală.
Când am spus orală, mă gândeam la faptul că există astăzi o cultură a podcastului, să zicem, în care experiența personală primează foarte mult și legat de experiența asta a podcastului, mai sunt și alte, mă rog, canale prin care același gen de discurs este transmis, e adevărat, în mediul audiovizual, dar ceea ce contează e experiența, e povestea personală și mai puțin timpul dedicat lecturii, non-ficțiunii, cunoașterii aprofundate, cumva ducând întreg publicul într-o zonă un pic ușor superficial, aș zice.
Poate. Aș lua puțin apărarea acestui fenomen, care cred că vine pe fondul unei nevoi pe care o resimțim în societate. Vorbeam nu de mult despre tendința societății către prefabricat, către lucruri deja realizate din comoditate. Când am crescut cu emisiuni în care totul era după o anumită formulă, nu aveam certitudinea autenticității a ceea ce se spune. Nu știam dacă omul își spune părerea sau recită un text care a fost oferit și el pur și simplu ni-l redă. A fost o vreme cu cenzură. Apoi, după acea epocă, am trăit asaltul marketingului. Și iarăși nu am fost sigur că ceea ce se spune este autentic, pentru că reclama e sufletul comerțului. Și, na, reclama își face datoria să propună achiziția. Și atunci nu mai știam dacă este autentic. În setea de autentic a apărut acest gen de conversație care se mișcă pe canale online. De regulă. Și omul selectează și aceste părți pentru a verifica celelalte discursuri. Așa au apărut influencerii. Pentru că ei influențează publicul care nu are încredere în celelalte mijloace de promovare, dar pentru că persoanele respective sunt suficient de populare, au o audiență în categoria dorită de un anumit producător, producătorul apelează la serviciile acestea și atunci se întâmplă legătura între producător și client. În ce ne privește pe noi, cred că există podcasturi mai vechi, atunci când omul își descrie viața, își descrie experiența, își descrie...
N-am zis că e ceva rău în cultura asta, ci întrebam doar dacă nu cumva mergem din nou înspre o zonă de cultură orală. Ele sunt o realitate, sunt apreciate, sunt căutate și cumva sunt și avantajoase. Îmi spunea cineva recent, decât să citesc o carte de 300 de pagini pe care cineva a scris-o, mai bine îi ascult un interviu, îi ascult un discurs pe care l-a ținut sau ceea ce a spus în cadrul unui podcast sau unei alte forme de audio, video, de discurs, și atunci am câștigat toată informația aia în jumătate de oră, într-o oră, decât să stau să citesc 300 de pagini.
Cred că lucrul acesta nu va influența mediul tipărit, doar va reduce popularitatea, pentru că o categorie de public nu are nevoie să parcurgă toată informația. Are nevoie doar de anumite părți din lectură pe care să le aplice. Poate categoria aceea de public are nevoie doar să aplice și să știe de ce aplică. Însă, cei care realizează podcastul, ei citesc. Îmi iau aminte de o perioadă în care fiica mea asculta un podcast de filozofie. Era bătut pe muche conținutul filozofic acolo. Omul avea lecturi solide. Am ascultat și eu câteva episoade. Nu puteai să oferi acel conținut dacă nu aveai lecturi care să dezbată, care să aprofundeze. Și ca atare, publicul se va stratifica. Ne îndreptăm spre o mai largă distribuție a mijloacelor de informare și de comunicare. Dar nu cred că aceasta va diminua lectura într-un sens total.
Înțeles. Hai să vedem câteva din titlurile pe care ni le propui pentru vacanța aceasta sau pe care ți l-ai propus să le citești în vacanța asta.
Cu care să încep?
Cu care să începi?
Suntem într-o vreme în care emoțiile sunt puternice și observ că în vremea în care trăim, lumea este mai polarizată și mai radicală în răspunsuri. Uh-huh. Și mi-a plăcut propunerea acestui titlu sau acestei cărți, Un răspuns blând, arma noastră secretă într-o eră de tipul noi contra lor. Mi se pare că arta dezamorsării conflictului este mult devalorizată astăzi, pentru că probabil se consideră că degajarea de energie face mai apetisant momentul, îți dă satisfacție, te răcorești. Nu știu ce fel de răcoare este aceea, dar este supralicitat conflictul și indignarea. Îl vedem în jurul nostru pe multe mijloace de comunicare și cred că am avea nevoie de recuperarea acestei dimensiuni irenice a discursului creștin. Cred că nu mai știe toată lumea ce înseamnă cuvântul. Vine din greacă, de la pace, adică Irina, Irineu, sunt oameni care erau plini de pace și e unul dintre roadele Duhului Sfânt. Mi-aș dori să explorez mai mult și să-mi amplific această abordare, mai ales că pe alte căi simțim un apel diferit și e nevoie să ne consolidăm,
ne echilibrăm creștin. Așa, ia să vedem un alt titlu pe care ni-l propui. Trăiește având gândul lui Hristos, de Joseph Kidder.
A, da.
O carte despre percepția realității, despre felul în care vedem lumea din jurul nostru.
Da, cu această idee am pornit într-un seminar destinat celor care fac misiune creștină, pentru că ne gândim de multe ori la credința noastră ca la un veșmânt. Ne gândim la credința noastră ca la o adeziune de valoare. Însă a trăi conform gândului lui Hristos, după cum ne spune Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 2, începând cu versetul 5, e un mic fragment acolo, celebru în misiologie. Acel fragment face apel la o existență care să fie guvernată de orientarea lui Iisus. Orientarea lui Iisus era către semeni. Orientarea lui Iisus era de folosirea resurselor pe care Dumnezeu i l-a dat. El le avea, dar s-a golit pe el însuși și a trăit după sensul divin al răscumpărării. Dacă am recupera, îndrăznesc și spun că trebuie recuperată această viziune, atunci poate creștinismul ar fi regăsit. Pentru că în absența acestei vieți trăite cu acest gând, avem o formă de evlavie, dar îi negăm forța. Forța creștinismului din primele secole a fost aceasta. Creștinii făceau o sumedenie de gesturi contraculturale. Se duceau la necunoscuți în închisori ca să le dea mâncare și să le arate că există oameni cărora le pasă de ei. Adoptau copii abandonați, au făcut primele orfelinate. Creștinii, tot contracultural, au oferit educație gratuită prima oară. Au oferit educație pentru fete, când nu se purta educația lor. A trăi după gândul lui Hristos te duce în a oferi răspunsurile pe care lumea fără Dumnezeu le-a uitat, nu le cunoaște și astfel oamenii ajung să-L cunoască pe Iisus Hristos din gesturile și acțiunile tale. Mă gândesc că titlul ne arată cum convingerea noastră profundă ne modelează viața.
Ca să parafrazez un titlu pe care îl propui în ocazia aceasta, este credința un munte interior?
E un munte viu. Când ne gândim la munți, ne gândim la obstacole, ne gândim la provocări, însă muntele mai are și o altă fațetă, sau, hai să zicem, un alt sens. Este un simbol al stabilității, un simbol al rezistenței, un simbol al anduranței. Muntele rezistă celor care încearcă să-l cucerească. Și chiar dacă el este parcurs, el rămâne la fel de maestos, la fel de impresionant. Și e important cum ne construim viziunea despre noi înșine, dar și viziunea legăturii cu ceilalți. Această recomandare vine pe fondul unei observații necesare în cultura și societatea noastră. Leadership-ul este o noțiune care o scriem încă într-o limbă străină. Mă gândesc că au fost cuvinte care au fost importate în limba română pentru că...
Dar cum o gândim? O gândim în românește?
Cred că încă nu.
Cumva observ că în societate ideea de leadership este de multe ori legată de modelul de tristă amintire în care...
Acela nu este leadership.
Da, un conducător cu autoritate spunea tuturor ce trebuie să facă.
Modelul cultural al lui Gerd Hofstede, aplicat la noi și studiile pe care le-a făcut, ne-au arătat că în cultura română relația cu puterea este una de distanță foarte mare. Între noi și biroul celui cu autoritate este un drum lung. Și abordăm cu multă teamă acea ușă, pentru că este ușa cu o etichetă grea, cu semnificație. Și cel care se află în spatele acelei uși, tributar aceleiași culturi, tinde să se distanțeze. Iar acest lucru nu ajută leadership-ul. Leadership-ul este relația prin care eu, simțind împreună cu cei pe care îi conduc, merg alături de ei și mă asigur că ei reușesc să meargă împreună cu mine drumul pe care vrem să-l parcurgem împreună. Această experiență nu este experiența dictatului. În momentul în care...
Nici cea mai neauș așa, gen Ștefan cel Mare, care ia paloșul și se duce el și rezolvă toate problemele și ceilalți, dacă pot să vină după el, bine, vin, dacă nu, asta e, nu?
Cu toate acestea, exemplele acestea din istoria noastră sunt exemple de leadership mai autentic decât perioada finală a secolului 20, care influențează încă cultura conducerii noastre. Mă gândesc la un exemplu biblic. David a fost și lider și nelider. Când nu a fost lider și a dictat, a zis să se ducă să cucerească niște oameni o cetate, că el se poate relaxa la palat. Iar efectele acelei relaxări au fost tragice pentru familia lui, pentru alte familii, și au dus la o aspră încercare în relația cu Dumnezeu. Pentru că această chemare este pierdută. Cartea aceasta o văd în tandem cu Trăiește având gândul lui Hristos. Pentru că de trăit cu gândul lui Hristos putem trăi foarte mulți, dar atunci când avem sarcini pe care să le realizăm în relație cu alte persoane, s-ar putea să coborâm înapoi în obiceiurile, în cutumele noastre de lucru pe care le-am moștenit, în tradiții care nu au de-a face cu religiosul, ci au de-a face cu practica spiritului, cu practica relației, și lecțiile de leadership și inspirație pentru ascensiune sunt bune. Mai ales că societatea noastră se dezvoltă, recunoaștem această dezvoltare. Tinerii noștri au nevoie să vadă mai mult decât am cunoscut noi. Poate am putea convinge pe cei care emigrează să regăsească anumite valori. Am cunoștințe care emigrează nu din motive economice, ci din motive sociale, din motive aproape spirituale. Pentru că vor să trăiască altfel, vor să vadă altceva, vor să trăiască altfel. Și atunci poate am putea oferi acest altfel pozitiv lumii de lângă noi, cu suport biblic și având pe Domnul alături.
Mai avem foarte, foarte puține minute pentru o concluzie și pentru ultimele două recomandări. Spuneți adevărul și principiile fundamentale ale educației creștine.
Și acestea sunt într-un fel în tandem. Spuneți adevărul o văd necesară întâlnirii cu generația tânără și cu generația vârstnică, pentru că, așa cum spuneai la început, putem deveni creduli obișnuindu-ne cu un gen de discurs care se poate deforma sau își poate schimba conținutul. Eu am nevoie să ies din camera mea de rezonanță în care mă poate închide, poate uneori, postul pe care îl urmăresc sau algoritmul rețelei sociale pe care sunt. Și ca să ies din cutia de rezonanță, trebuie să mă asigur că cunoașterea este una realizată într-un mod autocritic. Să mă asigur că dialogul pe care l-am este unul în care aflu nu doar ceea ce îmi place. Iar această carte îmi consolidează această perspectivă a autenticității. Iar principiile fundamentale ale educației creștine o văd ca pe o necesitate în timpul în care educația este, nu aș zice încercată, cât se află într-o epocă a înfloririi, a diversității sale. Au apărut școli de toate facturile. Există o libertate filozofică, există o libertate a ofertei, o bogăție a ofertei. Și în această bogăție a ofertei intră și metodele educative. Aceasta mă privește și pe mine. Vreau să mă asigur că atunci când predau, păstrez fundamentul biblic și revelat adecvat, și vreau să mă asigur că în întâlnirile pe care le am cu alți prieteni și colegi, e normal să mă întâlnesc cu colegi de breaslă, să discutăm, să vedem cum principiile pe care Dumnezeu ni le-a descoperit pot să fie actualizate și puse în valoare în contextele noi ale posibilităților tehnologice și sociale pe care ni le oferă noile contexte.
Laurențiu, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și pentru recomandările pe care ni le-ai făcut.
Cu un drag.
Doresc din inimă să te bucuri de o vară cu lecturi plăcute și folositoare și eventual să poți să vii și să ne faci și alte recomandări. Dragii mei, recomandările noastre pentru perioada aceasta, pe lângă cele pe care le găsiți pe site-ul editurii, Principiile fundamentale ale educației creștine de Ellen White, Spuneți adevărul de William Bacchus, Muntele interior de Hertha von Stiegel, Trăiește gândul lui Hristos și Un răspuns blând sunt titlurile pe care Laurențiu ni le-a propus astăzi. Vă încurajez să le citiți dacă nu le-ați citit în perioada aceasta, să le luați cu dumneavoastră în vacanță, să le puneți alături de pat, să le citiți seara înainte de culcare sau dimineața atunci când vă treziți și să vă umpleți sufletul de frumos în așa fel încât să puteți oferi cât mai mult și celor de lângă dumneavoastră și în același timp să vă și bucurați de acest frumos pe care Dumnezeu l-a așezat în cărțile acestea și în ceea ce este în jurul nostru. Vă doresc din inimă experiențe cât mai frumoase și mai plăcute. Pe curând!